Før vi går videre til neste internasjonale stemme, så har vi fått besøk av en som har skrevet intet mindre enn en page-turner om klima, nemlig Drivhuseffekten, som boka som å få kjøpt både ute her og oppe på Amalies Kram, eller i nettbutikk for dere som på, som følger med via streaming. Han har fulgt FNs klimaforhandlinger tett og vet bedre enn mange hvor ulik tilnærming mange land har til sånne forhandlinger. Det det jo flere som har vært innom her tidligere i dag også. Vi glad for at Erik Martinussen har kommet en kjapp tur til oss før han skal reise videre til Tromsø. Så da gir jeg deg ordet her, rett og slett, Erik. Vær så god.
Skjedde et eller annet på skjermen her? Har jeg fått min egen her?
Hva trenger du?
Neste slide der. Sånn. Først vil jeg bare takke John Neal for et veldig inspirerende foredrag. Det må jeg si var vel noe mange her satte pris på. Jeg har jobbet som journalist i flere år, skrevet mye om klima- og energipolitikk, blant annet for Klassekampen og Dagens Næringsliv. Grunnen til at jeg har blitt invitert hit i dag, tror jeg på grunn av boken her, Drivhuseffekten, klimapolitikken som forsvant, som utkom i høst på forlaget Manifest. For det vel faktisk sånn at det en politikk som på avveie, både internasjonalt og i Norge er det dessverre alt for liten framgang på klimafeltet. Og John Neal snakket om klimajobber. Dessverre det ikke sånn at klimajobbene kommer av seg selv. I boken her så prøver jeg å si noe om hva slags rolle et lite land som Norge kan spille for å påvirke, for å løfte verden ut av denne alvorlige krisen som klimaproblemet Og jeg tror at en av løsningene åpenbart teknologi. Det handler om hvordan vi bruker teknologien, hva slags teknologi vi produserer, hva slags industri vi har, og hva slags teknologi vi selger. Og jeg mener at Norge har en av verdens mest teknologiledende, vi har en teknologiledende industri, vi har en svært energieffektiv industri, og vi har en arbeidsstokk som jobber veldig effektivt. Så dette kan gi oss fordeler i Norge, og det kan være fordelaktig i forhold til i fremtiden å spille en rolle for å løse klimakrisen. Jeg var og overhørte på Miljøstiftelsen Zero sin konferanse nå i høst, og det jo en teknologikonferanse. Og der hørte jeg den miljøpolitiske talspersonen i Høyre, Nikolai Astrup, snakke. Og han skulle da snakke om den nye regjeringens klima- og industripolitikk i de 4 årene som kommer. Og der sa Astrup, det var ett ord jeg bet meg merke som han gjentok flere ganger, og det var at politikken skulle være teknologinøytral. Teknologinøytral var det han sa. Og dette ordet kom igjen og igjen, og han ble da utfordret på hva han mente med at politikken skulle være teknologinøytral. Jo, dette betød, sa Astrup, at politikerne kunne ikke peke ut hvilke teknologier som kom til å løse klimakrisen. Politikerne visste ikke hvilke teknologier som ville være konkurransedyktige i fremtiden, og kunne derfor ikke avgjøre dette. Derimot skulle myndighetene og politikerne bygger penger til forskning, og gjennom forskningen så ville liksom de teknologiene som mest effektive, konkurransedyktige og som har mulighet til å løse klimaproblemet, de ville på en måte vokse fram, og sånn sett ville de riktige teknologiene vinne fram. Og dette jo en veldig besnærende tanke, at dette på en måte skal kunne løse seg gjennom en sånn teknologinøytral politikk. Men hvor nøytral egentlig en teknologinøytral politikk? Jeg har et eksempel, jeg har lyst til å ta et eksempel, jeg har fått ganske kort taletid, men jeg skal ta et eksempel på dette her. Jeg har vært en del ganger i Kina, blant annet i forbindelse med denne boka, Og Kina dessverre dypt sunket ned I kullforbruk. De ekstremt avhengig av kullkraft. 85% av energiforsyningen I Kina kommer fra kull. Millioner av mennesker jobber I kullkraftverkene, I kullindustrien, I kullkraftverkene. Og kullindustrien tjener milliarder. Vi vant til å tenke på Kina som et fattig land, men de største kullkraftselskapene I Kina, som Shenhua Group Corporation, tjener milliarder av kroner. Og de har en infrastruktur uten like. Altså, Shenhua for eksempel eier jernbane, de eier skip som eksporterer kull, de eier egne utskipningshavner for kull. Og de har en infrastruktur som lagt til rette for forbruk av kull. I tillegg til at de har dette tekniske innovasjonssystemet, som man sier, som legger til rette for bruk av kullkraft, har de også politikere og et politisk system som støtter dette her. Man har et direktorat som jobber for kullindustrien, man har nesten et eget departement som jobber for kullindustrien, og man har egne politikere som rekruttert fra kullindustrien, som jobber for kullindustriens interesser. Og da kan man spørre seg I denne konteksten, det da mulig å opptre teknologinøytralt? Det sånn at en innovatør, en forsker I Sichuan-provinsen, som sitter der med liksom har funnet ut en ny vindturbin, som viser seg veldig energieffektivt, kan gå til Shenhua, banke på døren og si «Her har jeg en veldig energieffektiv teknologi, en turbin. Kan ikke dere begynne å sette opp vindmøller I stedet for å produsere kullkraft?» Det ville ikke vært så enkelt, fordi kullindustrien tjener penger på å selge kull. Og derfor har også kineserne utviklet en teknologispesifikk politikk. De har skjønt at det ikke fungerer å ha en teknologinøytral politikk for å komme seg ut av kullet. De har et system som gjør det mer lønnsomt for energiselskapene å selge kraft fra vindkraft enn kraft fra kullkraft. Og dette har gjort det svært lønnsomt å selge vindkraft I Kina. Utbyggingen av vindkraft har gått rett I været de siste 5 årene. Dette en av de positive historiene innenfor denne grusomme fortellingen om klimaendringene. I dag det 10 ganger så mye vindkraft I Kina som I Sverige. Det dobbelt så mye vindkraft I Kina som I Tyskland. Og da kan man begynne å snakke om en industri som kan utfordre kullkraften. Nå har de infrastrukturen på plass, de har masseproduksjon på plass, de har arbeidsfolk som jobber for deres interesser, de har politikere som jobber for deres interesser, og de begynner å få et teknisk innovasjonssystem som gjør det lønnsomt å bygge ut vindkraft. Dette hadde jo ikke skjedd med en teknologinøytral politikk. Det en teknologispesifikk politikk som har gjort dette mulig. Og jeg har lyst å vende tilbake til Norge og se veldig kort på noen av konsekvensene av en teknologinøytral politikk. Jeg kjente noen entreprenører og arbeidsfolk som satte opp en fabrikk I Fredrikstad som produserte biodiesel. Det ikke sånn at biodiesel løser et hvert klimaproblem, men innenfor tungtransporten for eksempel I Norge, lastebiler, større kjøretøy som ikke for eksempel kan gå på batteri, kunne dette være en løsning. De var teknologiledende på biodiesel, De kunne produsere biodiesel av alger om det skulle være. Men de manglet distribusjonssystemet I konkurranse med fossil olje. Så de var avhengig av avgiftsfordeler. Og for at dette skulle være lønnsomt, så måtte de ha avgiftsfritak. Det som skjedde høsten 2009, var at Jens Stoltenberg mente at dette systemet ikke var teknologinøytralt. Dette var konkurransevridende. Derfor tok han vekk med et pennestrøk avgiftsfritaket for biodiesel, og samtidig forsvant 120 klimavennlige arbeidsplasser I Fredrikstad. Og det betyr at den type politikk ikke nødvendigvis så nøytral som man skal ha til. Kineserne har lært sin teknologispesifikke politikk fra Tyskland. Denne teknologinøytrale politikken nemlig ganske særnorsk, og derfor veldig glad for å introdusere Lisa Bausch, som skal snakke om den omveltningen som har skjedd I Tyskland, der man har tatt I bruk teknologispesifikk politikk for å utvikle en ny industri. Og når kineserne utviklet sin teknologispesifikke politikk, så de til Tyskland. Så her tror jeg også Norge kan være, og jeg skal ønske Lisa Bausch opp på scenen.